і бідолашна місіс Кідвел, вона й так не дуже міцна здоров'ям, і нерви в неї розладнені. То вона весь час примовляла, ой, Бонні, Бонні, що ж це сталося? Ти ж була така радісна, казала, що все минулося, що тепер ти ніколи не хворітимеш. Може, не цими точно словами, але суть була така. Правда, я тільки потім зрозумів, що вона мала на думці. Навіть містер Юлт був зовсім розхвильований, як на людину його вдачі. Він саме розмовляв по телефону з шерифом Гарден-Сіті. Щось там у Клаттері скоїлось, аж надто страшне. Шериф пообіцяв негайно приїхати, і вони умовились зустрітись на шосе. Моя Шерлі теж прийшла на низ, щоб посидіти з жінками і якось заспокоїти їх. Наче їх можна було заспокоїти. А я поїхав з містером Юлтом на шосе зустрічати шерифа Робінсона. По дорозі Юлт розповів мені, як усе було. Коли він згадав про перерізані проводи, я подумав собі, еге, тут треба добре пильнувати, запам'ятовувати кожну дрібницю. Може, ще й доведеться свідчити в суді. Шериф під'їхав о 9:35, я подивився на годинник. Містер Юлт махнув йому, що він їхав за нами, і ми повернули до садиби Клаттерів. Я ніколи перед тим у них не був, тільки бачив здаля будинок. Загалом сім'ю їхню я, звісно, знав. Кеннін учився в моєму класі, а Ненсі грали у виставі «Том Сойер», якою я керував. Але обоє були непрочуд скромні, тож нікому й на думку не спало б, що вони багаті і живуть у такому великому будинку. Дерева, газони, все там було таке чепурне, дбайливо доглянуте. Коли ми приїхали, і шериф почув розповідь містера Юлта, він одразу зв'язався радіотелефоном із своєю конторою і звелів надіслати людей і швидку допомогу. Тут сталося якесь лихо, сказав він. Потім ми втрьох пішли в будинок. Проходячи через кухню, побачили жіночий гаманець на підлозі і перерізані проводи телефону. Шериф мав при боці пістолет, і коли ми піднімалися нагору до кімнати Ненсі, я помітив, що він держить руку на кобурі. То був справді жах. Така славна дівчина. Її не можна було впізнати. Її вистрілили в потилицю з мисливської рушниці, майже в притул. Вона лежала на боці лицем до стіни, і вся стіна була залита кров'ю. До самих плечей її вкривала ковдра. Шериф підсловив ковдру, і ми побачили, що на дівчині купальний халат, піжама, шкарпетки і капці. Отже, коли це сталося, вона, мабуть, ще не лягала. Руки в неї були зв'язані за спиною. Ноги теж стягнуті докупи біля кісточок. Таким шнуром, як ото буває на шторах від сонця. «Це Ненсі Клаттер?» – запитав шериф. Він ніколи раніше її не бачив. «Так-так, це Ненсі», – сказав я. Ми вийшли з кімнати і розглянулись довкола. Всі інші двері були зачинені. Ми відчинили ще одні. Виявилося, що там ванна. Але щось у ній було начебто не так. Я збагнув стілець. Там стояв такий стілець, який бувають у вітальнях. А в ванні він виглядав недоречно. За другими дверима була, як ми здогадалися, Кеннінова кімната. Про це свідчили розкидані в ній речі. До того ж, я впізнав його окуляри, що лежали на книжковій полиці при ліжку. Але на ліжку нікого не було, хоча все вказувало на те, що в ньому спали. Тоді ми пішли до останніх дверей, і там за ними знайшли місіс Клаттер. Вона лежала в ліжку, також зв'язана, але вже по-іншому. Руки були стягнуті попереду, так наче вона молилася, і в одній руці білів затиснутий носовичок. Шнур йшов від зап'ястків до ніг, обкручувався навколо щиколоток, а тоді спускався з ліжка і був прив'язаний до нижньої перекладки. Дуже складний і вигадливий спосіб. Подумати лише, скільки часу на це пішло. А вона лежала і не тямилася з жаху. Ми побачили в неї на пальцях коштовності, дві каблучки. І це, до речі, одна з причин, Чому я виключив вбивство з метою пограбування? Одягнена вона була в халат, білу нічну сорочку та білі шкарпетки. Рот її заліпили пластиром, але стріляли збоку зовсім близько, і силою пострілу стрічку зірвало. Очі її були розплющені, широко розплющені, так наче вона все ще дивилася на вбивцю, наче вона, напевно, бачила, як він це робив, як не ставляв рушницю. Ми всі мовчали, такі були приголомшені. Пригадую, шериф спробував пошукати, чи нема де порожньої гільзи. Але той, хто це зробив, був надто бачливий і холоднокровний, щоб лишити по собі такий доказ. Певна річ, усіх нас цікавило, де містер Клаттер і Кендіон. «Ходімо вниз», – сказав шериф. «Передусім, ми заглянули до спальні господарів, де, звичайно, ночував містер Клаттер. Ковдра на ліжку була відкинута, і там таки з краю лежав розкритий портфелик, з якого безладно повисипалися папірці. Скидалося на те, що хтось з поспіхом перебирав їх, шукаючи чогось певного. Може, якогось листа чи боргової розписки, хто знає. Те, що там не було грошей, нічого не доводить. Адже портфелик належав містерові Клаттеру, а він ніколи не носив при собі готівки. Навіть я про це знав, хоча жив у Голкомбі всього якихось 2 місяці. І ще я знав, що ні містер Клаттер, ні Кендіон нічого не бачать без окулярів. І тим часом окуляри містера Клаттера лежали на комоді. Отож я розважив, що де б не були містер Клаттер і Кендіон, вони пішли туди не з власної волі. Ми оглянули весь перший поверх і ніде не помітили чогось підозрілого. Ніяких слідів боротьби, нічого не зрушено з місця. Тільки в кабінеті, так само як і в кухні, телефонна трубка була знята з апарата, а проводи перерізані. Шериф знайшов у стіні шафі кілька мисливських рушниць і понюхав дула, щоб визначити, чи не стріляли з них останнім часом. «Ні», – сказав він, а тоді вже зовсім розгублено спитав. «Де ж це в біса міг подітися герб?» І тут таки ми почули чиюсь ходу. Звуки йшли від підвальних сходів. «Хто там?» – гукнув шериф таким тоном, наче отут збирався стріляти. «Це я, Вендл», – почули ми у відповідь. Виявилося, що то Вендл Майєр, шериф і помічник. Мабуть, він зайшов до будинку і, не побачивши нас, вирішив оглянути підвал. Шериф мовив до нього жалісним голосом: «Вендле,